Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u knjizi Propovednikovoj u 5. poglavlju i razgovaramo na temu traganje za zadovoljstvom u religiji. Traganje za zadovoljstvom u religiji. Poslušaj sada šta Solomon govori. Ovo je izvanredno. Čuvaj nogu svoju kad ideš u dom Božiji i pristupi da slušaš. To je bolje nego što bezumni daju žrtve, jer ne znaju da zločine. Odlazak u neku crkvu nije samo gubljenje vremena, nego je i loše. Loše je jer odobrava liberalno učenje. Loše je i pogrešno ako ne podržavaš fundamentalističkog pastira koji govori Božju reč. Solomon se trudio da bude religiozan. Odlazio je u hram, ali je upozoravao. Sa tim imaj što je moguće manje veze, samo ćuti. Idi, sedi, ali nemoj se predavati ničemu. Nemoj nagliti ustima svojim. I srce tvoje da ne bude brzo izgovoriti šta pred Bogom, jer je Bog na nebu, a ti si na zemlji. Zato neka bude malo reči tvojih. On upozorava. Ne donosi nikakvu odluku pod emotivnim stresom. Plači dok gledaš filmove, ali to ne čini u crkvi. Ne potpisuj ništa. Ako nameravaš da iznajmiš stan ili kuću, to je u redu potpisati, ali nemoj napismeno da se predaješ Bogu. Drugim rečima, Solomon kaže neka to bude samo religija, praktikuj formu, izbegavaj stvarnost. Prijatelju, nije Solomon jedini koji je to pokušao. Ima mnogo nesrećnih ljudi u današnjim crkvama. Nikada se ne uključe, nego samo obavljaju lepe, fine rituale. Nema ništa što više umrtvljuje od toga. Jer san dolazi od mnogog posla, a glas bezumnikov od mnogih reči. U crkvi je kazano mnogo toga što nije smelo da se govori. Kad učiniš zavet Bogu, ne oklevaj ispuniti ga, jer mu nisu mili bezumnici. Šta god zavetuješ, ispuni. Kada upute poziv, ne izlazi napred ukoliko nisi sasvim ozbiljan sa Bogom. Sećam se službe koju sam vodio i nakon koje sam bio ozbiljno kritikovan jer nisam dozvolio mladim ljudima da izađu napred. Bilo mi je očigledno da je to bilo puko paradiranje. Smatrao sam da je bolje da se sami odluče za Hrista baš tamo, na mestu gde su sedeli. O, koliko je ljudi na bogosluženjima izlazilo napred, a to ima ipak nije ništa značilo. Kad učiniš zavet Bogu, ne oklevaj ispuniti ga. Nemoj da prekršiš zavet koji si dao, ne čini to Bogu. Ne možeš Bogu da obećavaš pa da ne ispuniš, a zatim da očekuješ da sa njim ostaneš u dobrim odnosima. Danas ima mnogo pobožnjačkih razgovora i pobožnjačkih obećavanja koja su apsolutno besmislena jer se nikada ne ispune. Da li znaš da je Bog dao zakon o zavetima? Pročitaj 3. knjigu Mojsijevu 27. poglavlje. Kad daš zavet Bogu, prijatelju, bolje bi ti bilo da to i ispuniš, jer će te Bog držati za reč. Mnogo je onih koji više nisu misionari, mnogo je bivših propovednika i vernika koji su ostavljeni po strani, jer su Bogu obećali ono što uopšte nisu ozbiljno mislili. Odnos sa Bogom nije religiozna ceremonija. Ti si u kontaktu sa osobom koja te čuje i koja očekuje da ispuniš obećanja. Bolje je da se ne zavetuješ, nego da zavetuješ pa da ne ispuniš. Ne daj ustima svojim da na greh navode telo tvoje i ne govori pred anđelom da je bilo nehotice. Zašto bi se gnevio Bog na reči tvoje i potro delo ruku tvojih? Kada se zavetujemo Bogu, ne treba da kažemo to je bila greška, nikada nije trebalo to da kažem, nisam to stvarno mislio. bavimo se živim Bogom. Izgleda da mnogi ljudi to ne znaju. Zato se nalazi po strani Božijih dešavanja i onoga što njemu pripada. Bog je stvarnost, pa u ophođenju sa njim treba da budemo vrlo pažljivi. Jer kao što u mnoštvu snova ima taštine, tako i u mnogim rečima, nego boj se Boga. Kao što u mnoštvu snova ima taštine, tako i u mnogim rečima. Mnogo je ispraznosti svake vrste. Ovo nije zamena za lični odnos sa Bogom. Mnogi ljudi kažu imao sam san ili imao sam iskustvo. Zatim se u to pouzdaju. Mnogi ljudi danas kroz iskustvo proveravaju Božju reč. Trebalo bi da je obrnuto. Sva iskustva moraju da se proveravaju kroz Božju reč. Upućen nam je savet da iskušavamo duhove da bismo videli da li su od Boga. Vidi o tome prvu poslanicu Jovanovu, 4. poglavlje, 1. stih. Veoma mnogo ljudi se drži graničnih iskustava i živi po njima. To je puka religija. To je izazivanje emocija, izazivanje lepih osjećanja. Prijatelju, da li se tvoja vera u Hrista zasniva na osjećanjima ili na ogoljenoj Božjoj reči? Imaš li religiju ili imaš Hrista? Ako vidiš gde se čini nepravda siromahu i otima sud i pravda u zemlji, ne čudi se tome, jer viši pazi na visokog i ima još viših nad njima. U Americi veoma mnogo slušamo o korupciji u okviru socijalnih programa za borbu protiv siromaštva. Mnogi se danas trude da se obogate na račun siromašnih. Bog će im suditi, jer viši pazi na visokoga. Bog vidi šta se dešava. Mislim da svaki hrišćanin treba da napusti program u koji je uključen, ako je u tom programu prisutna korupcija. Ako vidiš korupciju u programu, veruj mi, vidi je i Bog, a Bog će tome suditi. Istorija ovoga sveta je to pokazala. Bog posmatra šta vlade rade siromašnima. Vlade koje su iskorišćavale siromašne su pale. Primer za to je Francuska revolucija. To nijukom slučaju nije bilo ništa lepo, bilo je to užasno. Mislim da je to bio Božji sud radi korupcije naroda u kojem je veoma mali broj živeo u raskoši, a većina je bila siromašna. Bog bi imao mnogo šta da kaže o pomoći siromašnima. Kada Gospod Isus dođe da vlada tokom carstva, koje se naziva hiljadugodišnje, tada će ljudi vidjeti da postoji jedan koji vlada, a koji je potpuno ozbiljan kada kaže da će učiniti nešto za siromašne. Za njih će nastupiti vreme pravde i pravednosti. Ne verujem da će ih on smestiti u bilo koji sistem pomoći. Ali svako će ponaosob dati svoj doprinos i primiti pravdu iz njegovih ruku. Ovo nas dovodi do novog dela u Solomonovom eksperimentu pronalaženja zadovoljstva u životu. Kao što smo videli, isprobao je nauku, izučavao je prirodne zakone. Isprobao je mudrost i filozofiju, uživanje i materijalizam. Pokušao je da živi za sada. Isprobao je fatalizam. Probao je egoizam, život za sebe. Onda je posle svega toga isprobao religiju. Sada ćemo vidjeti kako Solomon sprovodi još jedan eksperiment. Solomon je bio u poziciji da bolje od bilo koga drugog uživa u blagu i bogatstvu. verovatno je bio najbogatiji čovek koji je ikada živeo na ovoj zemlji. Posvetio se sakupljanju zlata i mogao je da kupi sve što je poželeo. Solomonovo bogatstvo je bilo faktor koji je konačno doveo do pada nacije. Pohlepa okolnih naroda je rasla. Želeli su da dođu i uzmu nešto od tog bogatstva. Pa je Bog podigao zid zaštite oko Izraela, ali taj zid se smrvio. Pa je Bog dozvolio narodima da uđu u Izrael i sami se posluže. Traganje za zadovoljstvom kroz sakupljanje bogatstva i uživanje u njemu. Ko ljubi novce, neće se nasititi novaca. I ko ljubi bogatstvo, neće imati koristi od njega. I to je taština. Predsjednik velike korporacije na kraju godine postiže veliki profit, ali nije zadovoljan. Čovek može da posjeduje veliki račun u banci koji mu pruža izvesnu meru sigurnosti, ali mu pruža pravo zadovoljstvo. Bogatstvo ne donosi zadovoljstvo životu. Samo po sebi bogatstvo nije loše. Sveto pismo nikada ne osuđuje bogatstvo, ono osuđuje ljubav prema novcu. Nije novac loš sam po sebi, nego ljubav prema novcu jeste koren svakog zla. Vidi za ovo prvu poslanicu Timotejevu, 6. poglavlje, 10. stih. Pogrešno je sakupljati bogatstvo radi samog bogatstva. Tvrdica misli da je dolar ravan da bi mogao da ga slaže, a rasipnik misli da je dolar okrugao da bi mogao da ga kotrlja. I jedan i drugi nisu u pravu. U pitanju je čovekov stav prema novcu. Nema ništa loše u našem sistemu profita. Ne valjaju ljudi koji su u njemu. Ljubav prema novcu je ono što ne valja. Ljubav prema novcu nagoni ljude da bogatstvo stiču radi bogatstva. Vidimo kako su ljudi povezani i drže se zajedno u nekom aranžmanu, samo radi toga da bi zaradili novac radi novca. Slušao sam jednog komičara koji je govorio o komadu u kojem je jednim delom učestvovao kao producent. Zahvaljivao je svima koji su učestvovali i pričao je o tome kako su sarađivali. Bio je to divan govor, bez primese humora u sebi. Kada je došao do kraja, rekao je: svi smo bili zajedno u ovom nastojanju, a držala nas je jedna stvar, pohlepa. Da, pohlepa je bila sastojak koji ih je objedinjavao u toj produkciji. To je sastojak koji drži posao. On drži mafiju. On drži na okupu mnoge organizacije. Moram priznati da verujem da je pogrešno da jedan čovek ili jedna organizacija akumuliraju toliko novca dok su drugi u siromaštvu i potrebi. Ovo može zvučati radikalno, ali verujem da konačno nešto mora da se učini u vezi sa ovim. Pogledaj na primjer Indiju. Maharadža je postao neizmjerno bogat, dok su mase ljudi pogođene siromaštvom. Bog osuđuje ovakve stvari. Osuđuje ih zbog ljubavi prema novcu i načina na koji se taj novac koristi. U Sjedinjenim Državama pohlepa je ono što ne valja u bezbožnom kapitalizmu i bezbožnom radu. Pohlepa, ljubav prema novcu. Bilo bi tako divno da čovek zarađuje novac Bogu na slavu. Bilo bi divno da čovek radi za novac Bogu na slavu. Bilo bi divno da se novac pravilno koristi. Jedini lek za pohlepu je, naravno, Hristos u srcu. Gde je mnogo dobra, mnogo je i onih koji ga jedu. Pa kakva je korist od toga gospodaru? osim što gleda svojim očima. Rast radi rasta nikako nije dobar. Ovo važi za posao, pa čak i za hrišćanske organizacije i crkve. To sam naučio iz ličnog iskustva. Godinama sam bio pastir velike crkve. Rast radi samog rasta, da bi se imala velika crkva, ne donosi ništa osim glavobolju. U tome nema nikakve lepote. Nema ničeg privlačnog. Gospod me je naučio da rasti Bogu na slavu treba da bude moj cilj u životu. Taj cilj je stalno preda mnom. Vernone McGee ovu jednu stvar radi. Rasprostranjuj i širi Božju reč. Sladak je san onome koji radi, jeo malo ili mnogo, a sitost bogatome ne da spavati. Čovjek radnik možda nema mnogo za jelo. To ga sprečava da postane proždrljivac, a verovatno i spava mnogo bolje nego da se prejeo. Bogataš ima obilje. U stvari ima gurmansku hranu sve vreme i već je prilično umoran od nje. Zato gubi apetit. Pored toga, mora da brine za svoje bogatstvo, što ga noću drži budnog. Kad smo bili na Havajima sa jednom turističkom grupom, oceli smo u jednom divnom hotelu. Grupa je bila velika. Primetio sam da su ljudi u hotelu bili vrlo nesrećni. To su bili ljudi koji su došli na Havaje da se provedu, ali su neprestano zbog nečega brinuli. Jedna žena je provela 30 minuta spremajući nakit u sef. Kad sam ja došao do recepcije, devojka mi reče, ona je i pre bila ovde, a vratit će se još mnogo puta samo da proveri nakit ili da uzme neki komad pa da ga nosi i ponovo vrati. Znaš, bilo mi je drago što moja žena nema taj problem. Ona bogata žena imala pravi problem. Nakit je bio vredan ogromno bogatstvo, za to je morala da brine. Bogatstvo umnožava strepnju. Možda je to jedan od razloga zbog kojih mi Gospod nije dozvolio da postanem bogat. Ima ljuto zlo koje videh pod suncem. Bogatstvo koje se čuva na zlo, onome čije je. Bogatstvo pre škodi ljudima nego što im je od pomoći. Ponekad je siromah srećniji od bogataša. Međutim, apostol Pavle je rekao da je upoznao i jedno i drugo. Kako da obiluje i kako da bude u oskudici. Vidi o tome poslanicu Filipljanima, 4. poglavlje, 12. stih. Iskreno, i ja bih voleo da okušam oboje. Jer tako bogatstvo propade zlom nezgodom, te sinu kojeg je rodio ne ostane ništa u ruku. On kaže da čovek može da sakuplja bogatstvo i da ga ostavi svome sinu, a da mladić sve to može da protraći. Danas su ljudi u vezi sa ovim postali prilično mudri. Čovek više ne ostavlja novac direktno sinu, već novac poverava starateljstvu, tako da neko drugi udeljuje novac mladiću u malim svotama da bi ovaj sačuvao porodično bogatstvo. Danas ima mnogo isteknutih ljudi koji nikada u životu nisu zaradili ni pare. Bogati su zbog nasleđa. Uvek je postojala demarkaciona linija, linija razgraničenja između bogatih i siromašnih. Verujem da mnogi bogati to danas osjećaju, što objašnjava zašto je njih tako mnogo ušlo u politiku. Oni već imaju novac koji niko ne može da im dirne, pa su onda spremni da donose liberalne programe koje će biti potkrepljeni porezima koje mi plaćamo. Bogati ne plaćaju za te programe. To je pravi problem. Solomon je razumeo tu situaciju i o njoj je govorio. Solomon je naučio da bogatstvo ne može da zadovolji čoveka, niti da mu reši životne probleme. Nastavit će se.